Είμαστε στο βιβλίο, στο μάθημά μας, στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί. Είχαμε μείνει, αδελφοί, στη σελίδα 222. Διαβάσαμε το κεφάλαιο ΙΑ και είμαστε στο ΙΒ. Απλά τα κεφάλαια αυτά δεν θα τα διαβάσουμε, γιατί είναι κεφάλαια τα οποία αναφέρονται μόνο σε φυλές και σε κληρονομιές. Κάτι που δεν μας δίνει κάποιο όφελος πνευματικό εάν τα μελετήσουμε. Θα πάει δηλαδή συνέχεια να μιλάμε για ονόματα και για περιοχές και για κληρονομιές. Θα τρέξουμε λίγο τα κεφάλαια αυτά, δηλαδή θα τρέξουμε το ΙΒ, το ΙΓ, το ΙΔ. Είναι κεφάλαια τα οποία μιλάνε απλά μόνο για το ποιος κληρονόμησε ποια περιοχή. Και θα μείνουμε σε αυτά τα κεφάλαια μόνο σε κάποια σημεία τα οποία θα ερμηνεύσουμε και θα πάμε στο κεφάλαιο το ΚΒ. Δηλαδή όλα αυτά τα κεφάλαια εδώ, από το ΙΒ μέχρι το ΚΒ, είναι κεφάλαια τα οποία μιλάνε για περιοχές και κληρονομιές. Όμως μέσα σε αυτά τα κεφάλαια, επειδή υπάρχουν ένα-δύο σημεία τα οποία έχουν ενδιαφέρον πνευματικό, θα τα αναφέρουμε ώστε να τα σημειώσουμε και να ξέρουμε τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός δουλεύει μέσα στη ζωή μας. Θα αναφερθώ λοιπόν, το ΙΒ το περνάμε, πάμε στο ΙΓ κεφάλαιο, σελίδα 222, και θα αναφερθώ στο κεφάλαιο ΙΓ λίγο στην αρχή, εκεί που λέει στο πρώτο κεφάλαιο: «Ο δε Ιησούς ήτο γέρον προβεβικός στην ηλικία και είπε προς αυτόν ο Κύριος, εσύ είσαι γέρον προβεβικός στην ηλικία, μένει δε έτη πολύ γη να κυριευτεί». Εδώ φαίνεται η δύναμη του Θεού μας, αδελφοί. Έχει να κάνει με ανθρώπους οι οποίοι χάνονται από αυτή τη ζωή, μεγαλώνουν, αλλάζουν. Ο Κύριος μένει ο ίδιος. Το ίδιο συνέβαινε και με τους ιερείς, οι οποίοι δεν μπορούσαν να έχουν συνέχεια. Ο Κύριος όμως, ο Ιησούς Χριστός, λόγω του ότι έγινε αυτό το γεγονός του θανάτου και της Ανάστασης, μένει, λέει, στον αιώνα. Ενώ όλοι οι άνθρωποι του Θεού, οι οποίοι υπηρετούσαν τα πράγματα του Θεού, έπρεπε κάποια στιγμή να φύγουν και να συνεχίσει κάποιος άλλος το έργο τους και τον αγώνα τους, τελικά έκανε ο Θεός μία κίνηση τέτοια μέσω του Ιησού Χριστού, όπου να μην χρειάζεται αντικαταστάτης, να μην χρειάζεται άλλος βασιλιάς, άλλος κριτής, άλλος ιερέας να αντικαθιστά ο ένας τον άλλον για να συνεχίζεται το έργο του Θεού, αλλά κατέληξε ο Θεός να δημιουργήσει έναν βασιλιά, αρχιερέα τέτοιον, ο οποίος έχει αιώνια ζωή, αιωνιότητα και μένει στον αιώνα και είναι αρχιερεύσει στον αιώνα και βασιλιάσει στον αιώνα και συνεχίζει τον αγώνα του. Έχει ο Θεός με εμάς, αδελφοί, ξέρετε, κάνει μια προσπάθεια, αλλά η προσπάθεια είναι προσωρινή. Φανταστείτε την αιωνιότητα του Θεού και εμάς τους προσωρινούς, τα 80-90 χρόνια που μπορεί κάποιος να ζήσει, να παλεύουμε και να αγωνιζόμαστε. Και έρχεται ο Θεός και του λέει: «Είσαι γέροντας. Εσύ θα φύγεις, θα συνεχίσει ένας άλλος». Το έργο του Θεού σταματάει όμως, αδελφοί? Όχι. Συνεχίζει. Όπως ο Μωυσής έφυγε γέροντας όν και συνέχισε ο Ιησούς του Ναβί, έτσι και ο Ιησούς του Ναβί έγινε γέρος όν, και είναι και αυτό που λένε οι άνθρωποι: «Εκεί που είσαι ήμουνα και εκεί που είμαι θα έρθεις». Δηλαδή, σαν άνθρωπος δεν μπορείς να σταματήσεις να μεγαλώνεις και να φθύρεσαι και να φτάνεις στο τέρμα σου. Κάποια στιγμή το έργο τελειώνει. Όμως δεν τελειώνει το έργο του Θεού, αδελφοί. Ο Θεός συνεχίζει ανά τους αιώνες. Και γι' αυτό πρέπει να εμπιστευόμαστε τις ενέργειες του Θεού. Είναι αδύνατον ο Θεός να έχει φτιάξει ένα έργο μόνο προσωρινά για μας. Το έργο του Θεού είναι αιώνιο. Εμείς απλά είμαστε σκεύη εύχριστα την περίοδο που μας καλεί ο Θεός για να δουλέψουμε, να φέρουμε καρπό και να φέρουμε αποτέλεσμα. Κάποια στιγμή θα μεγαλώσουμε, θα δυνατήσουμε, θα σταματήσουμε αυτό που κάνουμε, όμως θα βρεθεί κάποιος άλλος να το συνεχίσει και να εκτελέσει το θέλημα του Θεού. Αυτό έχει σημασία, αδελφοί. Και έχει σημασία αυτό που κάνουμε τώρα, την αλήθεια μας και την αγάπη μας προς τα πράγματα του Θεού, να τη μεταδίδουμε και στους άλλους, ώστε να υπάρχει συνέχεια, μέχρι να έρθει η ώρα που να αναλάβει πλήρως το έργο ο ίδιος ο Θεός, το χέρι του Θεού, και να δοξάζεται το όνομα του Θεού μέσα στη ζωή όλων των ανθρώπων. Αυτό είναι το ένα σημείο το οποίο διαβάσαμε, και προχωράμε λοιπόν έτσι λίγο επιτροχάδιν στο κεφάλαιο ΙΔ, σελίδα 224. Διαβάζω αυτό που αναφέρεται για τον Χάλεβ, τον ιό του Ιεφωνή, ο γιος του Ιεφωνή, 224, ο οποίος ήταν ένας από τους δύο κατασκόπους που πήγανε να κατασκοπεύσουν τη γη της επαγγελίας και γυρίσανε όχι φοβισμένοι, αλλά με πίστη ότι αν ο Θεός είναι μαζί τους, τίποτα δεν τους σταματάει και οι άνθρωποι αυτοί και οι γίγαντες είναι ψωμίον διημάς, έτσι είπανε. Ξέρετε, διαβάσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο ότι αυτοί που μείναν τελικά και παραμείνανε ήταν άνθρωποι που, ενώ θανατωθήκαν αρκετοί γίγαντες, μείναν όμως γίγαντες και μείναν και στην περιοχή της Γάζας, λέει. Αυτό μας κάνει και φοβερή εντύπωση, γιατί ακόμα και τώρα εκεί στην περιοχή της Γάζας γίνεται πάρα πολύ μεγάλη ένταση μεταξύ Εβραίων και Παλαιστινίων. Είναι δηλαδή μια περιοχή όπου εκεί πέρα δεν σταματάει ο αγώνας εναντίον του λαού Ισραήλ. Και παραμένει, γιατί είναι αυτή η κατάρα που έχει ο λαός Ισραήλ, ότι αν μείνει κάποιος μέσα στην περιοχή σου, δεν πρόκειται να σταματήσει να σε ενοχλεί, θα είναι αγκάθι στα πλευρά σου και θα σου δημιουργεί πρόβλημα μέχρι το τέλος, και έτσι γίνεται, αδελφοί. Αυτό είναι προφητεία μέσα από το λόγο του Θεού. Διαβάζουμε λοιπόν στη σελίδα 224, λίγο να το πάμε επί τροχάδιν, το κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα από το 10. Λέει λοιπόν ο Χάλεβ, να δούμε λίγο την λογική του Χάλεβ πριν πάμε στο κανονικό μας κεφάλαιο να διαβάσουμε. «Και τώρα ιδού ο Κύριος με εφύλαξε ζώντα, καθώς είπε τα τέσσερα άκοντα πέντε ταύτα έτη, αφήσει μέρα σε λάλης ο Κύριος το λόγο τούτον προς το Μωυσή, ότι ο Ισραήλ επορεύεται εις την έρημο». 45 χρόνια περάσανε και είναι ζωντανός ο Χάλεβ και λέει «Τώρα ιδού, εγώ είμαι σήμερον 85 ετών ηλικίας». Έχεις μπροστά σου έναν άνθρωπο 85 χρονών. Επειδή ξέρουμε αυτές οι ηλικίες, η πεθερά μου είναι 83, ο πεθερός μου 82. Είναι δηλαδή άτομα που τα ζούμε σε αυτές τις ηλικίες και καταλαβαίνουμε ποιες είναι οι δυνάμεις τους. Βλέπεις έναν άνθρωπο 85 χρονών, μπορεί να παλέψει, να τα βάλει με έναν 30, 40, ή να πει ότι εγώ έχω ακόμα κουράγια να κάνω δουλειά όπως δούλευα όταν ήμουν νέος, και να πηγαίνω στο χωράφι και να οργώνω 8 και 10 ώρες μέσα στην ημέρα? Ένας άνθρωπος σε αυτή την ηλικία δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα, αδελφοί. Μπορεί να έχει δύναμη, να έχει κάποια ευρωστία, αλλά δεν έχει τη δύναμη να κάνει πολλά πράγματα. Όμως ο Χάλεβ, ξέρετε τι είπε, και αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση και γι' αυτό το σημειώνουμε και το αναφέρουμε, γιατί ο Χάλεβ είπε το εξής: «Τώρα ιδού, εγώ είμαι σήμερα 85 ετών ηλικίας, 85 χρονών. Έτι, ακόμα όμως, και τη σήμερα είμαι δυνατός». Και το θεωρεί σημαντικό στη ζωή του αυτό. Ακόμα και τώρα, λέει, που είμαι 85, αν και δεν θα έπρεπε να είμαι δυνατός, είμαι δυνατός. Για κάποιο λόγο ο Θεός με κρατάει δυνατό. Και θα έλεγα εγώ ότι αν ο Θεός για κάποιο λόγο σε κρατάει δυνατό, μήπως κάτι θέλει από σένα. Αν σε κρατάει υγιή, αν σε κρατάει δυνατό, αν σου δίνει άνεση, αν σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις πράγματα, μήπως τελικά ο Θεός επιτρέπει στη ζωή σου και σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις πράγματα? Είσαι δυνατός, δεν είσαι άρρωστος, δεν είσαι αδύνατος, δεν είσαι με προβλήματα στη ζωή σου, είσαι δυνατός. Άρα σημαίνει ότι ο άνθρωπος που μπορεί πρέπει να αγωνιστεί, πρέπει να κάνει κάτι, πρέπει να ασχοληθεί με τα πράγματα του Θεού. Ο Χάλεβ λοιπόν δεν σταμάτησε ποτέ να αγωνίζεται. Δεν θα σηκώσουμε τα χέρια επειδή είμαστε 85 χρονών και θα πούμε δεν μπορώ να κάνω τώρα τίποτα. Έχει ζήλο για να κάνει κάτι για το Θεό. Και πάει λοιπόν στον Ιησού του Ναβί, που και ο Ιησούς του Ναβί είναι γέροντας, δεν είναι μικρός. Είναι στην ίδια ηλικία, μήπως ήταν και πιο μεγάλος, δεν θυμάμαι τώρα την ηλικία του, αλλά είναι παρόμοιες ηλικίες. Γιατί τον αναφέρει σαν γέροντα τον Ιησού του Ναβί. Και σήμερα λέει είμαι δυνατός καθώς την ημέρα όταν με απέστειλε ο Μωυσής. Όταν ήμουν, λέει, νεαρός και με έστειλε για να κατασκοπεύσω τη γη πριν 40 χρόνια. Δηλαδή να ήταν 35, 40, εκεί, σε αυτή την ηλικία ήταν. Περάσαν 45 χρόνια και τώρα είναι 85 στα 40 του. Δηλαδή να ήταν σε μια ηλικία όβροστος, δυνατός, στη μέση ηλικία και μπορούσε να κάνει πράγματα. Την ίδια δύναμη, λέει, έχω. Από τα 40 μου μέχρι τα 85 μου. Δεν ελαττώθηκε η δύναμή μου. Και ως τότε η δύναμή μου για πόλεμο και για να εξέρχομαι και για να εισέρχομαι. Δεν μου πήρε ο Θεός τη δύναμη. Υπάρχει τέτοια δυνατότητα, αδελφοί? Ξέρετε, μερικές φορές όταν ο άνθρωπος θέλει να κάνει πράγματα, ο Θεός του δίνει και τη δύναμη. Γι' αυτό να ξέρετε, αδελφοί, ότι ο άνθρωπος που δεν θέλει να κάνει πράγματα, τελικά είναι ο αδύνατος αυτός. Δεν μπορεί να σηκωθεί, δεν μπορεί να κάνει πράγματα, δεν μπορεί να αγωνιστεί και είναι μόνιμα κουρασμένος και απογοητευμένος και δεν θέλει να κάνει τίποτα, ούτε να πάει στον πόλεμο. Αλλά αυτός που έχει κουράγιο σε όποια ηλικία κι αν είναι, ο Θεός του δίνει δύναμη να κάνει πράγματα. Αν λοιπόν αποφασίσουμε να υπηρετήσουμε το Θεό, ο Θεός θα μας δώσει τη δύναμη. Είναι τίποτα στο Θεό να δώσει τη δύναμη σε έναν άνθρωπο 85 χρονών να κάνει ένα πόλεμο, να κάνει έναν αγώνα, να κάνει μια προσπάθεια? Τίποτα δεν είναι, αδελφοί. Τίποτα δεν είναι. 100 χρονών ήταν ο Αβραάμ όταν έκανε το παιδί του. Τον δυνάμωσε ο Θεός και λέει: «Και τώρα λοιπόν δώσ' μου το όρος τούτο, δώσ' μου αυτό το βουνό, περί του οποίου ελάλησε ο Κύριος την ημέραν εκείνη, διότι εσύ άκουσες την ημέραν εκείνη ότι είναι εκεί Ανακίμ και πόλεις μεγάλε οχυρωμένε». Ξέρεις, λέει, τι είναι εκεί? Είναι οι γίγαντες. Μα δεν τους φοβάσαι τους γίγαντες? Δεν τους φοβήθηκα όταν πήγα και τους είδα. Όταν γύρισα, λέει, ενώ είχα δει τους γίγαντες που ήμασταν, λέει, σαν μύγες μπροστά τους, δεν τους φοβήθηκα. Μα δεν τους φοβάσαι τώρα που είσαι 85 χρονών? Ούτε τώρα, λέει, τους φοβάμαι. Εγώ πιστεύω περισσότερο στο Θεό και όχι στη δική μου δύναμη. Τελικά είναι η δύναμη η δική μας που θα μας κάνει να βγούμε νικητές, αδελφοί, ή να κάνουμε τον αγώνα. Η πίστη δεν προέρχεται από την δύναμη που έχω εγώ. Δεν πιστεύω επειδή νιώθω δυνατός και ικανός. Πιστεύω γιατί πιστεύω στο Θεό μου ότι μου είπε ότι θα τα καταφέρω. Από τη στιγμή που μου είπε ο Θεός ότι θα τα καταφέρω, θα τα καταφέρω σε όποια ηλικία κι αν είμαι. Γι' αυτό λοιπόν λέει: «Διότι εσύ άκουσας εκείνη την ημέρα ότι είναι εκεί Ανακίμ, οι γίγαντες λοιπόν, οχυρωμένες πόλεις. Εάν λοιπόν ο Κύριος είναι μαζί μου και στα 85 μου, εγώ θέλω δυνηθεί να εκδιώξω αυτούς, καθώς είπε ο Κύριος». Αφού λοιπόν μου το είπε ο Κύριος, εγώ θα τους διώξω. Και το ξαναλέω, αδελφοί. Είπαμε την άλλη φορά στα μαθήματά μας ότι η πίστη δεν είναι κάτι που το δημιουργώ μόνος μου. Η πίστη είναι κάτι που το πιστεύω όταν ο Θεός το λέει. Όταν λοιπόν κάποιος λέει ότι έχω πίστη Θεού, δεν δημιουργεί μόνος του την πίστη για τα πράγματα στη ζωή του. Πιστεύω ότι ο Θεός θα με ευλογήσει σε αυτό. Η πίστη είναι όταν ο Θεός σου πει ότι θα είσαι νικητής και δυναμωθείς και πας και νικήσεις. Πίστη σημαίνει εμπιστοσύνη σε αυτό που σου είπε ο Θεός. Δεν δημιουργείς εσύ μόνος σου πίστη. Εγώ πιστεύω ότι θα το κάνει αυτό ο Θεός. Στο πέ. Και πολλές φορές αναρωτιέμαι με μερικούς ανθρώπους ή μερικούς αδελφούς πώς έχουν το θάρρος όταν δεν τους έχει πει κάτι ο Θεός ή δεν έχουν μία βάση να πατήσουν, που λένε ότι εγώ πιστεύω ότι θα γίνει αυτό στη ζωή μου. Στο πέ ο Θεός. Θα τα κόψω, λέει, τα φάρμακα γιατί πιστεύω ότι θα με θεραπεύσει ο Κύριος. Σου είπε ο Θεός ότι θα σε θεραπεύσει? Όχι, το πιστεύω, γιατί ο Θεός είναι μαζί μου. Άλλο να σε σώσει ο Θεός, άλλο να είναι μαζί σου ο Θεός και να σε ευλογήσει, και άλλο να δημιουργήσεις μόνος σου μια τέτοια πίστη που να λέει εγώ θα κάνω κάτι αδύνατο, γιατί πιστεύω ότι αν με δει ο Θεός να το κάνω, θα με λυπηθεί και θα είναι μαζί μου. Μα αν ο Θεός δεν θέλει να το κάνεις, γιατί να είναι μαζί σου? Δεν έχει λογική. Τι θέλουμε να πιστεύουμε, αδελφοί? Το λόγο του Θεού πιστεύουμε εμείς. Είπε ο Θεός ότι ο Χάλεβ θα κληρονομήσει αυτή τη γη. Και ας είναι 85, επειδή το είπε ο Θεός θα την κληρονομήσει. Αυτή είναι πίστη. Δεν είναι πίστη όταν δημιουργεί ο Χάλεβ από μόνος του μια πίστη. Αλλά επειδή το είπε ο Θεός εμπιστεύεται ότι θα τα καταφέρει και είναι δυνατός. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, αδελφοί. Γιατί θα αποφύγουμε πάρα πολλά προβλήματα και πάρα πολύ ταλαιπωρία στη ζωή μας, γιατί οι περισσότεροι που τα βάζουν στο τέλος με το Θεό είναι αυτοί που έχουν δημιουργήσει μόνοι τους μία κατάσταση πίστης, χωρίς να τους έχει πει ο Θεός τίποτα, χωρίς να τους έχει επιβεβαιώσει ο Θεός κάτι, και νομίζουν ότι αν πάνε ο Θεός θα είναι μαζί τους. Είχαμε πει την άλλη φορά στην πόλη της ΓΕ ότι τους είχε πει ότι εγώ δεν είμαι μαζί σας. Και αυτοί αποφασίσανε να πάνε να πολεμήσουν με τη ΓΕ. Μα δεν είμαι μαζί σας. Πώς πιστεύεις ότι θα νικήσεις? Άμα δεν είναι μαζί σου ο Θεός θα νικήσεις? Πήγανε λοιπόν, ιτηθήκανε, χάσανε και 36 άτομα και γυρίσαν πίσω ταπεινωμένοι. Όταν όμως Ιησούς του Ναβί πήρε εντολή από το Θεό, πήγαινε και εγώ σου έχω παραδώσει στα χέρια σου την πόλη αυτή και όλους τους άλλους τους λαούς που σε πολεμάνε, δεν έκανε πίσω ο Ιησούς του Ναβί, και όχι μόνο δεν έκανε πίστη πίσω, αλλά επειδή ο Θεός του είχε πει ότι θα τελειώσει αυτόν τον αγώνα, ζήτησε στο ενδιάμεσο και θαύμα. Ζήτησε από τον Θεό να σταματήσει τον ήλιο, να σταματήσει και τη σελήνη, όχι για να είναι ένα φαινόμενο το οποίο θα θαυμάζει ο κόσμος, αλλά για να του δώσει χρόνο να πολεμήσει και να νικήσει. Αυτό σημαίνει πίστη, αδελφοί. Μου λέει ο Θεός κάτι και εγώ εμπιστεύομαι αυτό που μου λέει, ανεξάρτητα αν βλέπω ότι μπορώ να το κάνω ή δεν μπορώ να το κάνω. Άρα πρέπει να πάμε με σίγουρα βήματα στο δρόμο αυτό της πίστεως, γιατί η πίστη προέρχεται εξ ακοής. Η δε ακοή δια του λόγου του Κυρίου. Δεν δημιουργώ μόνος μου πίστη. Τον ακούω το λόγο και πάνω στο λόγο έχω εμπιστοσύνη. Γι' αυτό όταν με ρωτάνε καμιά φορά, αδελφέ, να το κάνω αυτό, στο πω Θεός. Εσύ τι λες? Εμένα δεν μου έχει πει ο Θεός να σου το πω. Τι γνώμη σου θέλω, τι γνώμη σου? Άλλο η δική μου γνώμη και άλλο αν μου το έχει πει ο Θεός ή δεν μου το έχει πει ο Θεός. Μα μου το είπε μια αδελφή, τη το είπε ο Θεός. Γι' αυτό, αδελφοί, όταν κάποιος αναφέρεται σαν να του το είπε ο Θεός, πρέπει να έχει το θάρρος και την παρησία να λέει ότι μου το είπε ο Θεός. Όχι νομίζω ότι αν κάνεις αυτό θα έχεις αυτό το αποτέλεσμα. Πρέπει, αν είναι οδηγία Θεού, να πηγαίνει και να λέει μου είπε ο Θεός αυτό. Εάν λοιπόν λέει μου είπε ο Θεός αυτό, σημαίνει ότι ο άλλος μπορεί να το εμπιστευτεί και να στηριχτεί πάνω σε αυτή την πίστη. Αν δεν στο είπε ο Θεός, θα πας με τη δική σου κρίση, με την ανθρώπινη κρίση, με την εξυπνάδα σου, με την κρίση σου, με τη σύνεσή σου. Έχεις πολλές δυνατότητες, αλλά δεν είναι πίστη, δεν είναι εμπιστοσύνη στο λόγο του Θεού, δεν πας διαπίστεως. Η πίστη έχει, στηρίζεται πάνω σε ένα λόγο, αδελφοί, και αυτός είναι ο λόγος του Θεού, ο οποίος έχει λαλυθεί. Άρα εκεί πάνω εγώ βασίζομαι και πιστεύω και προχωράω. Αυτό λέει εδώ ο Χάλεβ. Δεν θα πάω να νικήσω τους Ανακίμ επειδή είμαι παλικάρι 85 χρονών. Μα εγώ σε βλέπω σουρωμένο και ζαρωμένο. Μην κοιτάς το απ' έξω, το από μέσα να βλέπεις, η καρδιά μου τι λέει. Έχεις βάλει εσύ κανένα 85 να τρέχει με 30 και 40 στον δρόμο? Σπάνια βλέπεις ένα τέτοιον άνθρωπο. Λίγοι είναι αυτοί που τα καταφέρουν και στο τέλος σοριάζονται κάτω. Δεν έχει το κουράγιο. Αλλά αυτός λέει, εγώ έχω το κουράγιο όπως ήμουν 40 χρονών. Και ο Ανακίμ για μένα είναι ένα τίποτα αν ο Θεός είναι μαζί μου. Αυτή είναι πίστη. Αυτό το φαινόμενο της πίστης, αδελφοί, ζηλεύουμε. Και αυτή την πίστη εμείς ερχόμαστε να εξετήσουμε από το Θεό. Αύξησέ μας την πίστη όταν λέμε. Και οι μαθητές πήγανε και είπανε στον Κύριό τους, αύξησέ μας την πίστη. Σημαίνει ότι πρέπει να έχει ήδη δημιουργηθεί μια βάση πίστης. Δηλαδή κάπου να έχω στηριχτεί, ώστε αν είμαι αδύνατος σε αυτό που πάω να κάνω, να μου αυξήσει ο Θεός την πίστη. Αβραάμ, πήγαινε με τη γυναίκα σου και θα κάνετε παιδί. Γελάει η Σάρα, λέει, γιατί γελάει η Σάρα? Γιατί είπες ότι θα κάνει παιδί τώρα στα 90 τόσα της, που δεν μπορεί να κάνει. Εσύ γελάς, Αβραάμ? Όχι, Κύριε. Τι κάνεις? Θα δυναμωθώ. Θα πάρω κουράγιο και θα πάω στη Σάρα, θα κάνουμε παιδί. 100 χρονών, 100 χρονών. Ενεδυναμώθη, λέει, εις την πίστη. Τούρθε. Ότι αφού μου το είπε ο Θεός, θα το κάνω. Δεν μπορώ, δεν γίνεται, αλλά θα το κάνω. Το έκανε, το έκανε. Έκανε παιδί, το έκανε το παιδί. Και αυτό, αδελφοί, δεν είναι μόνο στον Αβραάμ, είναι και στον Ζαχαρία και στην Ελισάβετ. Δηλαδή σε ανθρώπους που εμπιστεύονται αυτό που τους είπε ο Θεός και το τηρούν μέσα στη ζωή τους και το εμπιστεύονται. Αύξηση πίστεως τι σημαίνει? Ότι ενώ μου λες κάτι, Κύριε, δεν έχω τη δυνατότητα να πατήσω πάνω σε αυτό και φοβάμαι. Μπορείς να μου αυξήσεις την πίστη, όπως έκανε ο Γεδεών, ο οποίος ναι μεν ήθελε, άκουσε και είπε ο Θεός πήγαινε να νικήσεις τους Φιλιστέους, αλλά δεν εμπιστευόταν τόσο πολύ τον εαυτό του και ζήτησε από το Θεό σημείο. Και του λέει, μπορείς να μου κάνεις ένα σημείο? Γιατί να στο κάνω το σημείο? Για να αυξηθεί λίγο η πίστη μου. Εντάξει, λέει, να στο κάνω το σημείο για να αυξηθεί η πίστη μου. Μπορεί να μου κάνεις και ένα δεύτερο σημείο για να αυξηθεί πιο πολύ η πίστη μου. Να σου κάνω και το δεύτερο σημείο. Γιατί το κάνει? Για αύξηση πίστεως, αδελφοί. Δεν το κάνει για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί έχει τη βάση να πιστέψει Θέλει να το κάνει, αλλά του λείπει το μέγεθος της πίστης που χρειάζεται για να τελειώσει αυτό το έργο. Άρα ο Θεός μπορεί να μας αυξήσει την πίστη. Μπορεί να μας την αυξήσει, αδελφοί. Όταν έχουμε ήδη μία βάση πίστεως. Αυτό είπε στους μαθητές του. Ότι αν είχατε πίστεως κόκκος συνάπαιος, θα λέγατε στο όρος τούτο μετάβηθη και ρίφθητη στη θάλασσα και ήθελε γίνει σε εσάς. Αλλά δεν έχετε ούτε κόκκο συνάπαιος. Όχι, πρέπει να δημιουργηθεί ο κόκκος συνάπαιος. Από πού? Από το Λόγο του Θεού. Πώς περπάτησε ο Πέτρος πάνω στα κύματα όταν του είπε ο Ιησούς Χριστός «έλα». Στο «έλα» του Χριστού περπάτησε ο Πέτρος πάνω στα κύματα. Από μόνος του δεν θα κατέβαινε, αδελφοί. «Πες μου», του λέει, «να κατέβω αν είσαι εσύ», και του λέει «έλα». Αυτό είναι η πίστη, αδελφοί, ότι εμπιστεύομαι αυτά που μου λέει ο Κύριος. Και κάποια στιγμή με είχαν ρωτήσει ο Δαβίδ πώς νίκησε το Γολιάθ. Δεν ήταν δική του πίστη. Του είχε πει ο Θεός να πάει να πολεμήσει με το Γολιάθ. Αδελφοί, θέλω να το ξεκαθαρίσω ότι ο Δαβίδ ήταν χρησμένος. Το οποίο χρήσμα ήταν ότι αυτός θα είναι ο βασιλιάς που θα ελευθερώσει αυτό το λαό από τους Φιλιστέους. Άρα η εντολή που του είχε δώσει ο Θεός ήταν από την αρχή δεδομένη. Ό,τι κάνεις είναι για να ελευθερωθεί αυτός ο λαός. Οι αποφάσεις που θα πάρεις είναι για να γίνει ο λαός αυτός ελεύθερος και να με δοξάζει. Να νικηθεί ο εχθρός, να έρθει η ειρήνη στο λαό αυτό και η μεγάλη ευλογία που περιμένει το λαό αυτό. Άρα ο Δαβίδ έχει ήδη την εντολή για να πολεμήσει με τον Γολιάθ, έχει ήδη την εντολή για να πολεμήσει με τους Φιλιστέους, έχει ήδη την εντολή να βγάλει σε πέρας αυτή την αποστολή. Έχει μια αποστολή. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι κάτω από μια αποστολή να γίνει βασιλιάς και να ελευθερώσει το λαό. Δεν χρειαζόταν άλλη εντολή. Και όμως ρωτούσε συνέχεια. Να πάω, Κύριε, στους Φιλιστέους? Όχι, του λέει, μην πας τώρα έτσι πως είχες πάει πριν. Περίμενε πίσω από τις Ικαμήνους και όταν περάσει, λέει, ο στρατός, όρμησέ τους και θα τους νικήσεις. Και όμως επέμενε να ζητάει από το Θεό οδηγία και κατεύθυνση. Και να στηρίζεται πάνω σε αυτό το λόγο. Αν λοιπόν έχουμε εντολή από το Θεό, αδελφοί, δεν πρέπει να διστάζουμε σε τίποτα. Άρα ποιος είναι ο στόχος μας? Να ξέρουμε πού πατάμε. Η πίστη μας αυξάνει όταν ήδη έχουμε πατήσει κάπου. Γι' αυτό λέει η πίστη μας πάει από πίστη σε πίστη. Ανεβαίνει, αδελφοί. Ανεβαίνει επίπεδο. Γίνεται πιο δυνατή. Ήδη όμως υπάρχει μια βάση, ένας λόγος στον οποίο προστίθεται κι άλλος κι άλλος κι άλλος και φτάνω σε ένα επίπεδο τέτοιο που όταν ο Θεός μου έχει πει κάτι αδύνατο, τα αδύνατα παρά ανθρώπης είναι δυνατά παρά το Θεό. Πιστεύω ότι ο Θεός μπορεί να μου θεραπεύσει τον πονοκέφαλο γιατί το έχω δει να γίνεται. Κύριε, θα μου θεραπεύσει τον πονοκέφαλο? Ναι. Αλλά όταν θα πάω σε κάτι δυσκολότερο, θα μπορέσω να ζητήσω από το Θεό να μου πει τι, σε αυτή την περίπτωση τι να κάνω? Δεν πάω τώρα στην προσευχή στο Θεό σε αυτό. Γιατί είναι δύσκολο. Δεν θα το πιστέψω μόνος μου, αλλά θα επιμείνω ο Θεός να μου μιλήσει γι' αυτό. Ο Παύλος μόνος του πίστευε ότι θα θεραπευτεί. Δεν είχε χάρισμα ή αμάτο. Δεν μπορούσε να βάλει το χέρι του στο κεφάλι του και να πει «Ο Κύριος με θεραπεύει». Όμως τι έκανε? Προσευχόταν στο Θεό και του έλεγε «Κύριε, σε παρακαλώ, θεραπεύσέ με». Ένας με χαρίσματα ή αμάτων δεν μπορεί να θεραπεύσει μόνος του τον εαυτό του αν έχει τόσο μεγάλη πίστη. Και όμως ο Παύλος τρεις προσευχήθηκε, λέει, για να τον ελευθερώσει ο Θεός. Έχω ακούσει όμως ανθρώπους να λένε «Έβαλα το χέρι μου εδώ και προσευχήθηκα ο Θεός να με θεραπεύσει». Αυτό θέλει, αδελφοί, πίστη. Και η πίστη προέρχεται από το Λόγο του Θεού. Μόνο έτσι μπορείς να περπατήσεις και να στερεωθείς. Για να μην χαλάσει η σχέση σου με το Θεό, ότι σου το είπε ο Θεός και δεν το έκανε. Αν λοιπόν ο Θεός σου έχει πει κάτι, οπωσδήποτε θα εκτελεστεί. Γιατί είναι νόμος. Ό,τι εξήρθε, λέει, από το στόμα μου, δεν θα επιστρέψει κενό, θα εκτελέσει άπαν το θέλημά μου. Είναι νόμος του ουρανού, ότι όταν εξέρχεται λόγος, όταν λέει κάτι ο Θεός, εκτελείται και δεν υπάρχει εμπόδιο σε αυτή την εκτέλεση. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, να μπει κάποιος εμπόδιο σε αυτή την εκτέλεση. Άρα λοιπόν όταν ακουστεί κάτι από το Θεό, εγώ μπορώ να βασιστώ πάνω σε αυτό, να πατήσω, να μην φοβηθώ, όσο δύσκολο και αν φαίνεται, και να πάω μπροστά. 85 χρονών, 85 χρονών. Ανακύμ, ανακύμ. Όρος, όρος. Είναι σαν να κάνεις 85 χρονών αέρα με αντίπαλο ένα γίγαντα Όχι έναν, πάρα πολλούς. Ήταν ολόκληρη φυλή του Σανακίμ για να τους νικήσεις. Είναι δυνατόν. Κι όμως, ο Χάλεβ λέει, θα το κάνω, αφού μου το είπε ο Θεός. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό που είπε ο Θεός θα εκτελεστεί. Αυτό είναι, αδελφοί, ένα πολύ ωραίο μάθημα. Και ένα άλλο μάθημα που βγαίνει στο κεφάλαιο Ιώτα Ζήτα. Τα πάμε λίγο τροχάδινα αυτά τα κεφάλαια, γιατί είναι κεφάλαια τα οποία απλά μας δίνουν κάποια ενδιαφέροντα σημεία αναφοράς, αλλά όχι όλο το κεφάλαιο, γιατί όπως είπαμε προηγουμένως, το επαναλαμβάνω, είναι περισσότερο το μοίρασμα της γης στις φυλές. Δεν έχει αξία τώρα να αναφερθούμε σε ποια φυλή δόθηκε ποιο κομμάτι γης, γιατί δεν έχουμε και την εικόνα στο χάρτη να μπορέσουμε να αντιληφθούμε την γεωγραφία της περιοχής. Αλλά αυτά τα μηνύματα που παίρνουμε από τα κεφάλαια αυτά μας βοηθάνε να περπατήσουμε και να βγάλουμε τα δικά μας συμπεράσματα. Στο κεφάλαιο λοιπόν Ιώτα Ζήτα υπάρχει άλλο ένα σημείο το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι λοιπόν στο 3 εδάφιο, στο κεφάλαιο Ιώτα Ζήτα, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι να κληρονομήσει τώρα. Είναι μια περίπτωση που δεν ξαναέχει παρουσιαστεί, δεν ξέρω αν θα ξαναπαρουσιαστεί, αλλά επειδή βγήκε νόμος, προφανώς θα ξαναπαρουσιαζόταν, αλλά ήταν μια ιδιαιτερότητα. Ο Θεός αντιμετωπίζει τις ιδιαίτερες περιπτώσεις με σεβασμό, βεβαίως. Εδώ λοιπόν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν πληρεί τα του νόμου. Τι έλεγε ο νόμος? Ότι αν μια οικογένεια έχει γιους, θα κληρονομήσουν οι γη τα χωράφια και θα συνεχιστεί αυτή η κληρονομιά από γιο σε γιο και θα πάει στην οικογένεια, δεν θα χαθεί το χωράφι. Όμως ο άνθρωπος αυτός δεν έκανε γιους. Ευτυχισμένος, εγώ θα τον έλεγα ευτυχισμένο, έκανε κόρες. Είχε μόνο κορίτσια. Η μάνα ευτυχισμένη και αυτή ευτυχισμένη. Θα μου πεις, με τους γιους έχει παλικάρια εκεί πέρα, πολεμάνε, βγάζουν τα μαχαίρια, αγωνίζονται, είναι χαρούμενος. Ξέρετε, την εποχή εκείνη το να έχει κάποιος γιο το θεωρούσαν σημαντικό, γιατί και η κληρονομία μεταφερόταν στο παιδί, στο αγόρι, αλλά και το σπέρμα συνεχιζόταν για να έρθει η ευλογία, ο σιλός, τον οποίο είχε προφητευτεί ότι θα έρθει ο Μεσσίας και η ευλογία. Δηλαδή οι φυλές ζητάγαν από το Θεό να έχουν γιους, και γι' αυτό χαιρόντουσαν και για τους γιους, γιατί υπήρχε συνέχεια στην οικογένεια, συνέχεια στο όνομα, συνέχεια στο σπέρμα. Και με τις κόρες τι γίνεται τώρα? Δηλαδή τελειώσαμε, δεν συνεχίζεται? Όμως ο Θεός δεν έχει την ίδια γνώμη. Σου λέει, έκανες κορίτσα. Εγώ στάδωσα τα κορίτσα. Δεν είναι ευλογημένα τα κορίτσα? Πάρα πολύ ευλογημένα. Δηλαδή το ότι έχει κόρη στο Σαλπάδ πρέπει να είναι δυστυχισμένος? Καταστράφηκε ο άνθρωπος, δεν έχει συνέχεια, πόπο, δεν έχει κανένα γιο έτσι να τον συνεχίσει το όνομά του. Έχει μόνο κόρες. Όμως υπήρχε ένας διαπληκτισμός, μια συζήτηση, γιατί οι κόρες δεν το βάλαν κάτω. Ξέρετε, αν τα κορίτσα είναι δυναμικά, δεν το βάζουν κάτω. Όταν βλέπεις ένα κορίτσι το οποίο είναι δυναμικό, παίρνει αποφάσεις και μπορεί να κάνει πράγματα που θα τα έκανε ένα αγόρι. Τι κάνανε λοιπόν οι κόρες του Σαλπάδ? Πήγανε και είπανε ότι ο πατέρας μου δεν έχει αγόρια. Πήγανε στο Μωυσή και λένε, ο πατέρας μας δεν έχει αγόρια. Τι θα κάνουμε, δεν θα κληρονομήσουμε εμείς? Δεν μας έχετε πει αν θα κληρονομήσουμε ή όχι? Θα χάσει ο πατέρας μας την κληρονομία του? Και βγήκε ένας νόμος που έλεγε ότι θα κληρονομήσουν τα κορίτσια του Σαλπαάδ τη γη που του αναλογεί. Δηλαδή τα κορίτσια θα πάρουν την κληρονομιά. Λέει λοιπόν στο 3, ο Σαλπαάδ όμως ο γιος του Εφέρ, ιού του Γαλαάδ, ιού του Μαχίρ, ιού του Μανασί, δεν είχε ιούς, αλλά θυγατέρας. Και ταύτα είναι τα ονόματα των θυγατέρων αυτού, Μαλά και Νουά, Αγλά και Μελχά και Θερσά. Πήγαινε, φαίνεται, για το γιο άνθρωπος και έκανε συνέχεια κόρες. 5 κορίτσια έκανε. Μαλά, Νουά, Αγλά, Μελχά και Θερσά. Και προσελθούσε ενώπιον Ελεάζαρ του ιερέως και ενώπιον Ιησού του Ιού του Ναβί και ενώπιον των αρχόντων, δηλαδή πήραν θάρρος και πήγανε μπροστά και λένε, ο Κύριος προσέταξε στο Μωυσή. Έχουμε ήδη κάνει συζήτηση γύρω από το θέμα αυτό, δεν μπορείτε να μας παρακάμψετε. Ο Κύριος έδωσε εντολή να δώσει σημάς κληρονομία μεταξύ των αδελφών ημών. Άρα όταν ήρθε η ώρα τους, δεν το ξεχάσανε, μαζευτήκαν ενωμένες όπως ήταν και πάνε μπροστά στον Ιησού και του λένε, θέλουμε και εμείς να κληρονομήσουμε. Και ξέρετε τι απαντάει ο Ιησούς του Ναβί. Αδελφοί, αυτό που είχε πει ήτανε ο Μωυσής. Σας διαβάζω λίγο από τη σελίδα 172 για να δείτε αυτό που λένε οι κόρες του Σαλπαάδ. Και προσέταξε, 172 το 5 διαβάζω, και προσέταξε ο Μωυσής τους Υιούς Ισραήλ κατά το λόγο του Κυρίου λέγον, η φυλή των Υιών Ιωσήφ ελάλησε ορθώς. Δηλαδή όλοι οι φυλοί συμφωνήσανε για την κληρονομιά από τις κόρες του Σαλπαάδ. Ούτως είναι ο λόγος τον οποίον προσέταξε ο Κύριος περί των θυγατέρων του Σαλπαάδ. Δηλαδή ο Θεός από την αίτηση που κάνανε τα κορίτσια ήρθε και έβγαλε εντολή. Μπορεί ο Θεός να κάνει ένα νόμο αν επιμείνει κάποιος να πάρει το δίκιο του? Βεβαίως, αδελφοί. Ο Θεός μπορεί να δημιουργήσει την εντολή, να δημιουργήσει ένα νόμο, να σε προστατέψει. Δεν υπήρχε τέτοιος νόμος για τα κορίτσια, αλλά επειδή είχαν το θάρρος, μαζευτήκαν και είπαν ότι εμείς θέλουμε να κληρονομήσουμε, πήγανε στο Μωυσή, στον Άρχοντα, δεν διστάσανε και λένε θέλουμε να πάρουμε την κληρονομιά. Και βρέθηκε νόμος από το Θεό, δόθηκε εντολή να κληρονομήσουν. Και τι τους λέει τώρα λοιπόν, και εδώ βγαίνει και ένα μεγάλο μάθημα για τη συμπεριφορά μας. Ούτως είναι ο λόγος τον οποίον προσέταξε ο Κύριος περί των θυγατέρων της Αλπαάδ λέγον, ας νυφευθώσει με ό,τι να αρέσκει εις αυτάς. Εγώ πολλές φορές το χρησιμοποιώ αυτό το σημείο για να πω ότι ο Θεός δεν θα έρθει να σου επιβάλλει να πάρεις κάποιον άντρα επειδή είσαι πιο αδύνατος, πιο υποδιέστερος, δεν έχεις γνώμη, δεν έχεις άποψη. Θα πάρεις αυτόν που θέλεις. Δεν θα σου επιβάλλει ο Θεός κάποιον. Ούτε μπήκε στη λογική ο Θεός να πει ότι εγώ επιβάλλω τις κόρες του Σαλπαάδ να πάρουν αυτόν και αυτόν και αυτόν μέσα από τη φυλή για να κληρονομήσουν. Ο Θεός τις άφησε ελεύθερες. Δηλαδή είπε ότι εγώ αυτό που λένε τα κορίτσια συμφωνώ. Ναι, συμφωνώ. Είμαι σύμφωνος με την απέτηση των κοριτσιών και τις αφήνω ελεύθερες να πάρουν όποιον θέλουν. Γιατί πολλές φορές με ρωτάνε, αν ο Θεός μου δώσει κάποιον που δεν θέλω, μα ο Θεός δεν έχει αυτή τη λογική. Ο Θεός δεν μπαίνει ποτέ στη λογική να σου δώσει κάποιον που δεν θέλεις. Ο Θεός σου λέει, όπως λέει εδώ και στο Μωυσή, που ήταν της Παλαιάς Διαθήκης. Μην νομίζετε ότι ήταν ελεύθεροι άνθρωποι. Άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι είχαν παλιές αρχές, του νόμου αρχές, και ήταν και σκληροί άνθρωποι. Θανατώνανε στο άψε σβήσε. Όμως έρχεται ο Θεός και λέει, και την κληρονομία θα πάρουν, αλλά και τους δίνω ελευθερία να πάρουν όποιον θέλουν. Μόνο με τον περιορισμό να πάρουν μέσα από τη φυλή για να μην χαθεί η κληρονομιά. Δηλαδή να μην πάρουν από άλλες φυλές και χαθεί αυτή η κληρονομιά που έχουν. Ας νυφευθώσει με ό,τι να αρέσκει εις αυτάς, μόνο θέλουσι νυφευθεί με τα ανδρών εκ της συγγενείας της φυλής των πατέρων αυτών. Μόνο αυτός ήταν ο περιορισμός. Και στην Καινή Διαθήκη, αδελφοί, αυτός είναι ο περιορισμός. Δεν έρχεται ο Θεός να σου επιβάλλει, είτε κορίτσι είσαι είτε αγόρι, ποιον θα πάρεις. Εδώ ο Θεός δεν σου επιβάλλει. Και έχουν φτιάξει νόμους οι άνθρωποι που οι πατέρες επιβάλλουν στην κόρη θα πάρεις αυτόν. Μα δεν τον θέλω αυτόν. Θα πάρεις αυτόν. Μα δεν τον θέλω. Πώς πας να επιβάλλεις σαν άνθρωπος έναν νόμο που ούτε ο Θεός δεν έρχεται να τον επιβάλλει? Είναι σωστό λοιπόν να λέει σε μια κόρη, ένας πατέρας, εγώ αυτόν θέλω να παντρευτείς? Μα δεν τον θέλω. Πώς γίνεται να μην θέλω κάποιον και να μου τον επιβάλλεις να τον παντρευτώ? Ο Θεός λοιπόν δίνει την ελευθερία στον άνθρωπο και να αγαπήσει και να αρέσει και να επικοινωνήσει και να είναι ελεύθερος να αποφασίσει. Δεν έρχεται να βάλει ένα νόμο και να πει ότι εγώ αποφασίζω να πάρεις αυτόν, τον θες δεν τον θες. Μα Κύριε, εγώ θα θέλω να πάρω όποιον θέλω. Βεβαίως, να πάρεις όποιον θέλεις, λέει η κορίτσι μου. Αλλά θα είναι από τη φυλή. Δηλαδή θα είναι μέσα από τη συγγένεια για να μην χαθεί η κληρονομιά, να μην γίνει πρόσμιξη, να μην χαθούν αυτά που ο Θεός σου έχει προσφέρει. Για μας την Καινή Διαθήκη το σωστό είναι να πάρεις ένα πιστό άνθρωπο. Μην πάρεις έναν άπιστο. Αυτή είναι η λογική. Μα εγώ αυτόν θέλω. Ναι, αλλά υπάρχει ένας περιορισμός εδώ. Μην πάρεις έναν άνθρωπο που είναι κοσμικός, γιατί θα ταλαιπωρηθείς. Αν πάρεις λοιπόν έναν που να σ' αρέσει εσένα, να τον επιλέξεις, αλλά να είναι πιστός ο άνθρωπος, δηλαδή να είναι μέσα στη φυλή, στην συγγένεια, στην οικογένεια, θα έχεις ένα καλό αποτέλεσμα, δηλαδή θα έχεις συνέχεια στην κληρονομιά και δεν θα χαθεί ο πλούτος και η κληρονομιά που σου έδωσε ο Θεός. Άρα τα ωφέλη δεν θα τα χάσεις της ευλογίας του Θεού. Αυτό τους λέει εδώ. Δεν θα χάσεις την κληρονομιά, δεν θα χάσεις την ευλογία αν παντρευτείς έναν άνθρωπο μέσα από τη φυλή και πάρε όποιον θέλεις. Εγώ σου δίνω το ελεύθερο. Δεν είναι ένα ωραίο μάθημα της ελευθερίας που μας δίνει ο Θεός, αδελφοί? Και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν επιβάλει στα παιδιά τους να πάρουν όποιον θέλουν αυτοί. Και μάλιστα σε ηλικίες οι οποίες δεν είναι για γάμο, παντρεύονται κορίτσα 16-17 χρονών για χατήρι του πατέρα κάποιον που δεν θέλουν, για να ενοποιηθούν οι οικογένειες ή για να κάνουν τις εταιρείες πιο δυνατές ή για να πάρουν πλούτο ή για να πάρουν περιουσία ή για να κάνουν κοινωνική, να επιβληθούν κοινωνικά και επιβάλλουν στον άνθρωπο να πάρει αυτό που θέλει. Ο Θεός δεν στο επιβάλλει, θα το επιβάλλει ο άνθρωπος. Θα μου πεις, μα το κορίτσι τι να κάνει? Πρέπει να σταθεί, αδελφοί. Όπως κάνανε οι κόρες, πήγανε στο Μωυσή, πήγανε στους ιερείς, κινήσανε γη και ουρανό και τελικά τα καταφέρανε. Καμιά φορά, όταν είσαι αδύναμος, δεν καταφέρνεις πολλά πράγματα. Αλλά αν ο Θεός σου δίνει το περιθώριο και υπάρχει το παραθυράκι, εκμεταλλεύσου αυτό το κενό και πάρε αυτό που μπορείς να πάρεις. Ξέρετε τι πήρανε? Πήραν την κληρονομιά, πήρανε περιουσία και πήραν και τον άντρα που θέλανε μέσα από τη φυλή. Δηλαδή κερδίσανε τα κορίτσια αυτά, βεβαίως κερδίσανε. Επειδή ήταν σύμφωνα, είχαν αποφασίσει μεταξύ τους τι θα πούνε και το είπανε και ήταν της ίδιας γνώμης. Αν πέντε κορίτσια δεν συμφωνούσαν και άλλα έλεγε το ένα, άλλα έλεγε το άλλο, δεν θα βγάζαν αποτέλεσμα. Όμως τα κορίτσια ήταν αγαπημένα, ενωμένα, πήραν απόφαση, πήγανε στον αρχηγό τους, πήραν την απάντηση και ο Θεός τις ευλόγησε. Αυτές είναι οι κόρες του Σαλπάδη. Εγώ τις χαίρομαι, αδελφοί. Δηλαδή χαίρομαι αυτά τα κορίτσια τα οποία είχαν κουράγιο, παρησία, θάρρος να φτάσουν μέχρι τον αρχηγό και στον Ιησού του Ναβί πήγανε και στους ιερείς και στο Μωυσή και ο Θεός έδωσε εντολή. Έβγαλε νόμο ο Θεός. Και αυτόν τον νόμο τον εκμεταλλεύονται τώρα και αυτόν τον νόμο έρχεται η οικογένεια του Σαλπαάδ, η κόρη του Σαλπαάδ, να τον εκμεταλλευτούν και γι' αυτό διαβάσαμε ότι προσελθούσε ενώπιον Ελεάζαρ του ιερέως και ενώπιον Ιησού Υιού του Ναβί και ενώπιον των αρχόντων είπων, ο Κύριος προσέταξε στο Μωυσή, δεν κοιτάμε τι λέτε εσείς. Ο Κύριος μας το είπε. Άρα θα κοιτάξω αν αντιδράει ο άλλος, αν μου το έχει πει ο Θεός. Αφού μου το έχει πει ο Θεός, δικαίωμά μου είναι. Ο Κύριος προσέταξε στο Μωυσή να δώσει σημάς κληρονομία μεταξύ των αδελφών ημών και αφού το είπανε, εδόθη εις αυτάς κατά την προσταγή του Κυρίου κληρονομία μεταξύ των αδελφών του πατρός αυτών. Μέχρι εκεί. Πολύ ωραίο, πολύ ωραία κίνηση, πολύ ωραίο μάθημα, μεγάλη ευλογία για την οικογένεια, δεν χάθηκε η κληρονομιά και φάνηκε πραγματικά ότι αν ο άνθρωπος θέλει να κερδίσει πράγματα με την προσπάθειά του, με τον αγώνα του, μπορεί να τα κερδίσει. Όταν είναι νόμιμος και μπορεί να επιθυμήσει και να κάνει πράγματα τα οποία δικαιούται. Αν δικαιούσε κάτι, γιατί να μην το πάρεις? Αυτό λένε οι κόρες του Σαλπαάδ. Αν το δικαιούμαστε, γιατί να μην το κερδίσουμε? Γιατί να το χαρίσουμε σε κανέναν άλλον, αφού είναι δικό μας? Του πατέρα μας είναι. Γιατί να στο χαρίσω? Ξάδελφε, γιατί να το πάρει ένας άλλος? Θα το πάρω εγώ. Και θα πάρω και έναν άντρα καλό και θα κάνω οικογένεια και θα είναι της κληρονομιάς μου. Και συνεχίζουμε, αδελφοί, στο Ιώτα Ήτα. Έτσι τα είπαμε αυτά τα κεφάλαια επιτροχάδινα, αλλά αναφερόμαστε έτσι στα πιο επιγραμματικά σημεία, πιο δυνατά σημεία που βγάζουν νοήματα και συμπεράσματα. Στο κεφάλαιο Ιώτα Ήτα διαβάζω από το εδάφιο 2, και το 3. Και έμενον, είναι σελίδα 227, το κεφάλαιο Ιώτα Ήτα. Και έμενον μεταξύ των ιών Ισραήλ, 7 φυλέ, έτινες δεν είχαν λάβει την κληρονομία αυτών. Ενώ οι άλλες φυλές κληρονομούσανε, 7 φυλές δεν είχαν κληρονομήσει ακόμα. Και σηκώθηκε ο Ιησούς του Ναβί και είπε, ο Ιησούς προς τους ιούς Ισραήλ, «Έως πότε θέλετε μεν οι νοθροί εις το να υπάγετε να κυριεύσετε τη γη την οποίαν Κύριος ο Θεός τον Πατέρο σας έδωκε εις εσάς?» Και εδώ είναι το μεγάλο μάθημα, αδελφοί. Μέχρι πότε θα είσαι νοθρός στο να πας να κυριεύσεις αυτό που ο Θεός σου έδωσε? Σου λέει, στο δίνω, είναι δικό σου. Και εσύ δεν πας να το πάρεις. Μα σου έχω δώσει την κληρονομιά, είναι δικό σου, πάρτο. Μα εγώ βαριέμαι. Μέχρι πότε, λέει, θα βαριέσαι? Βαριέσαι να κάνεις αυτό, βαριέσαι να κάνεις εκείνο, βαριέσαι να κάνεις το άλλο. Μέχρι πότε? Δεν θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεσηκωθείς. Να πεις, μου ο Θεός να κληρονομήσω. Να μην πάω να κληρονομήσω. Θα κάθομαι εδώ πέρα να είναι μια χαρά, όλα ωραία και δεν θα κάνω τίποτα. Μέχρι πότε, λέει ο Θεός, θα είστε νοθροί στο να υπάγετε, δηλαδή θα βαριέστε στο να πάτε να κυριεύσετε τη γη την οποία ο Κύριος ο Θεός των Πατέρων έδωκε σε εσάς? Εκλέξατε λοιπόν σε αυτούς τρεις άνδρας κατά φυλή και θέλω αποστείλει αυτούς και είναι 7 φυλές, 3 άντρες, 3-7, 21, είναι 21 παλικάρια τα οποία θα αποστείλω και θα πάνε να περιέλθουν τη γη, να διαγράψουν αυτή κατά της κληρονομίας αυτών και θέλουν σε επιστρέψεις προς εμέ. Θα πάνε να κάνουν μια, πώς το λένε, καταγραφή της γης. Θα πάνε λοιπόν να περιέλθουν τρεις από κάθε φυλή σαν κτηματολόγιο, ας πούμε. Δηλαδή βγάλαν ένα κτηματολόγιο ότι αυτή η γη είναι της τάδε φυλής. Και θα τη διαιρέσουν, δηλαδή όπως είναι έτσι όλη η γη, θα την καταγράψουν και θα τη διαιρέσουν σε 7 μερίδια. Και μοιράσανε αυτά τα μερίδια και τους ξεσήκωσε ο Ιησούς του Ναβί, αδελφοί. Δηλαδή, ξεκινήστε να κάνετε κάτι. Και το πρώτο πράγμα που τους είπε να ξεκινήσουν να κάνουν, ξέρετε ποιο είναι? Καταρχάς ξεκινήστε ποια γη σας ανήκει. Δηλαδή, κάντε μια καταγραφή της περιοχής που είναι δική σας. Αν δεν ξέρετε ποιο κομμάτι σας ανήκει, βάλτε τα κάτω, βρείτε τα, μοιράστε τα και πηγαίνετε να τα κληρονομήσετε. Αν δεν ξέρεις ποιο είναι το δικό σου, το δικό του, το αλουνού, καθίστε κάτω, στείλτε από 3 άτομα κάθε φυλή να κάνουν μια καταγραφή της περιοχής και μοιράστε σε 7 σημεία. Μοιραστείτε, πάρε σε αυτό, να πάρει ο άλλος το άλλο, να πάρει ο άλλος το άλλο. Και αυτό είναι που μας ενδιαφέρει σε αυτό το κεφάλαιο, αδελφοί, ότι ο Θεός θέλει να μας ξεσηκώσει, να μην είμαστε νοθροί στο να κυριεύσουμε αυτό που ήδη μας έχει δώσει. Μας έχει δώσει πράγματα ο Θεός. Αλλά επειδή εμείς βαριόμαστε, δεν τα παίρνουμε. Νομίζετε δεν έχουμε χαρίσματα, αδελφοί? Έχουμε. Δεν έχουμε δυνάμεις? Έχουμε. Δεν έχουμε ευλογίες? Έχουμε. Είμαστε νοθροί και δεν τα παίρνουμε. Αν είχαμε επικεντρωθεί στο να πάρουμε πράγματα, θα τα είχαμε πάρει ήδη, αδελφοί. Μέχρι τώρα, ό,τι θέλαμε να πάρουμε, το παίρνουμε. Ό,τι βάλεις στόχο να κάνεις, το κάνεις. Ό,τι δεν θέλεις να κάνεις και είσαι νοθρός, δεν το κάνεις. Αλλά σου λέει ο Θεός ότι αν σου έχει πει να κάνεις κάτι, μην είσαι τεμπέλης και νοθρός. Ξεκίνα να το δουλεύεις. Ξεκίνα να το επεξεργάζεσαι. Ξεκίνα να το κοιτάς, να το βλέπεις, να το περιεργάζεσαι μέχρι να σου έρθει η όρεξη να πας να το κυριεύσεις. Όταν λοιπόν θες να πας προς μια κατεύθυνση που ο Θεός σου έχει πει, εδώ είναι η πίστη, αδελφοί, ότι ο Θεός μου έχει πει να το κάνω αυτό, αλλά νοθρός είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει δουλειά και δεν σηκώνεται να πάει να δουλέψει. Δεν είναι αυτός που δεν έχει δουλειά. Δεν μπορεί να πεις νοθρό έναν άνθρωπο που δεν έχει δουλειά. Είσαι τεμπέλης γιατί δεν πάει να δουλεύει. Μα δεν έχω δουλειά. Αν όμως έχω δουλειά και δεν σηκώνομαι, είμαι τεμπέλης. Είμαι νοθρός. Αν όμως έχω γη να κατακτήσω και δεν πάω να την κατακτήσω, είμαι νοθρός. Αν έχω έργο να κάνω και δεν το κάνω, είμαι νοθρός. Όταν δεν έχω έργο, τι λέω? Κύριε, δώσε μου έργο. Κύριε, δώσε μου δουλειά. Κύριε, δώσε μου χώρο να κατακτήσω. Δώσε μου να κάνω πράγματα. Αυτός δεν είναι τεμπέλης ο άνθρωπος που επιθυμεί να κάνει πράγματα. Τεμπέλης είναι αυτός που έχει, αλλά δεν τα δουλεύει. Και ο Θεός δεν τους θέλει αυτούς. Δεν θέλει δηλαδή τον άνθρωπο να είναι νοθρός και τεμπέλης. Δεν του αρέσουν αυτοί. Ο Θεός ο ίδιος ξεκουράστηκε αφού δούλεψε, αδελφοί. Εργάστηκε ο Θεός, δημιούργησε και ήρθε στην ανάπαυσή του. Την 7η ημέρα, λέει, ανεπαύθη ο Θεός, δηλαδή είχε σηκωθεί από το θρόνο του και δούλευε, δημιουργούσε. Και τώρα, λέει, αφού τελειώσετε κι εσείς, ελάτε στη δική μου ανάπαυση και σας περιμένω στη δική μου ανάπαυση. Και συνεχίζουμε, τελειώνοντας, στο επόμενο μάθημα θα κάνουμε το ΚΒ, αλλά κλείνουμε με τη σελίδα 231 στο κεφάλαιο ΚΑ στο 44. Είναι δηλαδή το τέλος όλης της προσπάθειας που έκανε ο λαός Ισραήλ για να κληρονομήσει. Σε αυτή λοιπόν την κληρονομία είδαμε τεμπέληδες, σε αυτή την κληρονομία είδαμε αποφασισμένους να κερδίσουν την κληρονομία, ο Χάλεβ, σε αυτή την κληρονομία είδαμε κορίτσια που δεν δικαιόντουσαν κληρονομία να αγωνίζονται με νόμους, με νύχια και με δόντια να κερδίσουν αυτό που θέλανε και το πετύχανε. Δηλαδή, αν θες κάτι και ας μη σου ανήκει, δηλαδή και οι γυναίκες ακόμα μερικές φορές μπορούν να κερδίσουν πράγματα όταν αποφασίσουν ότι θέλουν να κάνουν πράγματα. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτή η κληρονομία μας μαθαίνει ότι για να κληρονομήσουμε πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι, δυνατοί, πιστοί στο Θεό και ο Θεός θα μας ευλογήσει, αδελφοί. Για να φτάσουμε στο τέρμα πρέπει να τα καταφέρουμε με αυτόν τον τρόπο. Και κλείνουμε με το 44 και λέει: «Και έδωκε ο Κύριος εις αυτούς ανάπαυση πανταχώθεν, κατά πάντα όσα όμωσε προς τους πατέρας αυτών, όσα είχε πει δηλαδή, ό,τι τους είπε το έκανε». Έκανε και παραπάνω ή λιγότερα, ό,τι τους είχε πει το έχει κάνει. «Και ουδείς εκ πάντων των εχθρών αυτών, ειδηνήθη να σταθεί κατά πρόσωπον αυτών, πάντα στους εχθρούς αυτών παρέδωσε ο Κύριος εις τη χείραν αυτών, δεν διέπεσε ουδέν». Και εδώ κρατήστε το, αδελφοί, σημειώστε το, είναι ο λόγος της πίστεως αυτός. Ό,τι βγαίνει από το στόμα του Θεού δεν πέφτει κάτω. Και ούτε εμείς να το αφήνουμε να πέφτει κάτω, αδελφοί. Αν έρχεται ο λόγος σε εμάς, μην τον αφήσεις να πέσει κάτω, αλλά να τον κρατήσεις, να τον στερεώσεις, να εδραιωθεί ο λόγος και να φέρει αποτέλεσμα. «Δεν διέπεσε ουδέν εις εκ πάντων των αγαθών λόγων, τους οποίους ο Κύριος ελάλησε προς τον οίκον Ισραήλ, πάντες εξετελέστησαν». Και γι' αυτό κλείνουμε με αυτό, αδελφοί. Ότι ο λόγος του Θεού δεν επιστρέφει κενός. Βρήκε ανθρώπους να πιστέψουν, βρήκε ανθρώπους να εκτελέσουν το λόγο. Αυτός είναι ο πιστός ο άνθρωπος, ο οποίος ακούει το λόγο και τρέχει να τον εκτελέσει. Πώς εκτελεί το λόγος του Θεού? Μέσα από μας, αδελφοί. Και να τον παρακαλέσουμε ο Θεός μέσα από μας να εκτελέσει τον Άγιο του Λόγο για να δοξαστεί το όνομά του μέσα στη ζωή μας, αδελφοί. Ο Θεός να μας ευλογήσει.